pozdrav svima. Drago mi je da smo došli, evo, iako je i najviša dnevna u minusu temperatura, skupili smo se pa da se pomolimo na početku. Brat Viktor, ko može nas povesti danas?
Dragi gospodi, hvala ti što se nas kupio na ovom mjestu, gospode, da bi čuli tvoju riječ, gospode, da bi ta riječ u nama učinila ono zbog čega si poslao, da bi nas promijenila i sagradila, da budemo onakvi kakvih si nam ti spomenula prije postanka svijeta, gospode. Molimo da nas blagoslovi svojom riječu, gospode, da spustiš svoj duh na nas, gospode, da nam otkriješ dubinu svoje riječi, gospode, da nadahneš propovjednika, da mi čujemo tvoju riječ koja je nama živa, gospode. Molimo te me, gospode, Isuse Hriste, i zahvaljujemo. Amen.
Amen.
Danas imamo samo jedan stih za pročitati. Možemo ustati. Otvorite Efežane 4.30. Mislim da je to stih koji svatko od nas dobro zna. Ali da ga pročitamo i da počnemo s time. Znači Efežani 4. poglavlje 30. stih. Kaže, ne žalostite Duha Svetoga Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Evo, toliko. Se pomolimo, dragi Gospode, hvala ti za tvoju riječ, hvala ti za istine koje se nalaze u njoj, Gospode, hvala ti za obećanja koja se nalaze u tvojoj riječi. Gospode, danas namjeravamo nastaviti proučavati knjigu o Ruti, Gospode, zato što ona nije jedna povijesna knjiga, nego to je zapravo proroštvo za naše vrijeme. I Bože, želimo iz nje naučiti koja su naša prava i obaveze kao tvoje nevjeste, Gospode, koji je put koji mi prolazimo kao grupa ljudi, kao nevjesta Kristova, kao tijelo Kristovo, ali isto tako i kao pojedinac, Gospode. Svatko od nas prolazi određen put i, Gospode, molim te da nam se to ohrabri, da naučimo kako da ti pristupimo još bolje, Gospode, i da ono što si ti pripremio za nas u svojoj riječi, da to i uzmemo i primijenimo u svom životu. Blagoslovi, Gospode, moj napor da to iznesem i njihov napor da to čuju i shvate. Molim te u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Znači, prošli put smo pričali o knjizi o Ruti i nekako ja sam se malo mučio da to iznesem i znam da je bilo dosta isprekidano i znam da ni ja nisam možda bio zadovoljan sam načinom na kojem se ja to pokušao predločiti i iznijeti. Nekako sam se trudio, malo je zapinjalo, pa evo, danas mi pomozite, mislim da će ići bolje. Molili smo se za to i molio sam se za to. I onda, ako se sjećate, pretprošli put smo pričali o slijedu događaja na kraju vremena. I to je bila uvodna tema, da iznesemo jednu pozadinu, jednu osnovu onoga što ćemo sad vidjeti da se događa i da nam knjiga o Ruti to isto priča. Taj slijed događaja na kraju vremena. I knjiga o Ruti je knjiga koja ima 4 poglavlja i zapravo opisuje svako poglavlje jednu fazu ili jednu etapu u našem približavanju do konačnog cilja, a to je da postanemo Kristova zaručnica i da odemo u uznesenje s njim. I počinje sa Rutom koja je u poganskom narodu, koja je poganka, i završava sa Rutom koja je Boazova žena i rađa njegovog sina. Znači, u cijeloj toj priči, priča je onoga što se događa sa kršćanskom crkvom općenito kao grupom ljudi, kao poganima koji smo krenuli kao pogani, otuđeni neprijatelji Bogu, i onda završavamo s time da smo Kristova zaručnica i da smo s njim otišli u uznesenje. Znači, to je taj ugrubo od početak i kraj, a unutra nalazimo mnogo detalja koji nam pomažu da shvatimo što je to što mi prolazimo u svom životu i gdje smo mi trenutno s Bogom. Ja mislim da ova knjiga o Ruti, nakon što je prođemo do kraja, da ćete moći točno prepoznati, ja sam sada u knjizi o Ruti, u tom i tom poglavlju, u tom i tom stihu. I to je cilj. E sad, znači, budući da sam prošli put malo to iznio onako isprekidano, htio bih možda naglasiti samo bitne stvari i ne čitati stihove iz prvog poglavlja, onda ćemo otvoriti drugo poglavlje i ići polako stih po stih. I u ovom mom proučavanju se ja pripremio, evo, ima nekih 94 stvari koje su paralela sa našim vremenom. Znači, 94 detalja ili možda 100 stvari i detalja u knjizi iz Ruti koje govore o našem vremenu. I onda svaki od njih je na svoj način fenomenalan i onako čovjeka razveseli i ohrabri u duhovnom smislu, pa idemo jedno po jedno, pa koliko stignemo, ako treba nastavit ćemo još jednom dalje. Znači, prvo što smo spomenuli, da knjiga o Ruti je jedna od dvije biblijske knjige koja se zove po ženi. Znači, sve druge biblijske knjige nemaju naziv po ženi, osim knjige o Ruti i knjige o Esteri. I knjiga o Ruti i knjiga o Esteri zapravo pričaju priču o poganskoj nevjesti, o nama, svaka iz jednog drugog kuta i svaka daje jedan drugačiji pogled ili neke druge detalje ističe, ali zapravo priča je ista. Tako da knjiga o Ruti, što sam rekao u molitvi, nije povijesna knjiga, nego je to proroštvo. Inače, ako bi to bila jedna povijesna knjiga, jedna ljubavna priča, onda o tome ne bi bilo smisla da se nalazi u Bibliji, i ne bi bilo smisla da je mi čitamo danas i proučavamo, a vidjet ćemo vrlo brzo da ona govori prilično detaljno i precizno onome što se događa u našem vremenu. Znači, pismo ovdje što smo pročitali govori o dvije stvari. Kaže, da možda pročitam još jedan put, ne žalostite Duha Svetoga Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Znači, govori da mi već jesmo zapečaćeni Duhom Svetim, ali da ono što čekamo je dan otkupljenja. Postoji velika razlika između pečaćenja Duhom Svetim i danom otkupljenja. I vidjet ćemo u knjizi o Ruti trenutak kad je Ruta zapečaćena Duhom Svetim i trenutak kad je poslije dobila svoje otkupljenje. Znači, to je isto ono što mi imamo. Mi smo dobili Duha Svetoga kao jamstvo ili kaparu onog otkupljenja kojeg čekamo. Isto tako kaže u Rimljanima da mi uzdišemo iščekujući posinjenje, otkupljenje svog tijela. Znači, otkupljenje je završna faza ili završni korak, konačno otkupljenje, i ono uključuje otkupljenje našeg tijela. E sad, znači, Knjiga o Ruti priča tu priču u finim detaljima. Idemo polako pratiti. Znači, nalazimo jednu obitelj, židovsku obitelj, Elimeleka kao muža, Noemi kao ženu i njihova dva sina, Mahlona i Kiljona, koji su živjeli u Izraelu u vrijeme, pismo kaže, u vrijeme sudaca. I to je vrlo interesantno i danas sam razmišljao o tome i neke stvari još uvidio. Vrijeme sudaca, ako pratimo povijest Izraela, ona počinje izlaskom iz Egipta. Izveo ih je iz Egipta Mojsije. Nakon toga nastupa Jošua, koji ih uvodi u zemlju. Znači, Mojsije ih izvodi, ne ih ne uvodi ih, nego ih samo izvodi van. Mojsije kao prorok. A Jošua ih uvodi u njihovu obećanu zemlju. I nakon Jošue je period sudaca kad nema ni proroka ni kralja u Izraelu. I pismo kaže za to razdoblje, da je to razdoblje kad su ljudi činili što su mislili da je ispravno. Znači, zašto su činili što su mislili da je ispravno, pa nije bilo proroka da im neko kaže to je ispravno i da ga Bog potvrdi. Znači, kad nema proroka, jedino što ostaje ljudima je da čine, da žive po svom vlastitom nahođenju, po savjesti i po svojoj vlastitoj procjeni šta je točno, šta nije točno. I mi danas, da nije bilo proroka, morali bi živjeti isto tako. Znači, recimo, razmišljali bi kako da se krstimo. Ili u ime Oca, Sina, Duha Svetoga, ili u ime Gospoda Isusa Krista. Da nema proroka koji nam je to jasno potvrdio u riječi, mi bi se morali osloniti na svoju nekakvu vlastitu procjenu, ili meni se čini da je više ovo. Ili recimo, kako se trebamo odjevati, ili šta smijemo, koje viceve smijemo pričati, koje ne smijemo pričati, itd. Sve bi bilo bazirano na tome, na našoj vlastitoj procjeni. Sve dok nije došlo prorok, pa nam rekao. Isto tako da nije došlo prorok, mi bi gledali vjerojatno filmove i onda kao kršćani bi rekli ovaj film ću pogledati, ovaj neću. Ali došao je prorok koji nam je objasnio da iza filmova i Hollywooda su demonski duhovi. I zato nam je sad jasno šta je dobro, a šta je loše. Ne baziramo svoje postupke na vlastitoj procjeni. E sad, znači, vrijeme sudaca je bilo vrijeme kad su ljudi bazirali svoj život s Bogom i svoj život na vlastitoj procjeni. Zašto? Jer nije bilo proroka. Prorok Mojsije je umro. Nije bilo kralja. Kraljevi su došli tek poslije. I to je period između, znači, Mojsije i Jošua. I prvog sljedećeg proroka koji se pojavljuje, to je prorok Samuel. I nakon Samuela slijede kraljevi. I to je savršeno ocrtava ovo 2000 godina kršćanstva. Mojsije je rekao, Gospod Bog će vam podići proroka kao što sam ja. I to je bio ko? Isus. Znači, Mojsije je samo preslika ili onoga što je bio Isus. Mojsije je bio prorok, Isus je bio glavni, najveći prorok. I Mojsije je najavio dolazak Isusa kao proroka, kao on. Znači, uzmemo li usporedbu, uspoređujemo Mojsija sa Kristom. Onda, nakon Mojsija, koji je izveo narod, uveo ih je Jošua, i vidimo da je Krist izveo svoje učenike iz židovstva, ali u krštenje Duhom Svetim ih je uveo Jošua, odnosno Duh Svet. Znači, Mojsije, Krist, jedan i drugi su bili proroci, Jošua i Duh Sveti. Jošua i Duh Sveti imaju istu zadaću. Jošua uvodi obećanu zemlju, Duh Sveti uvodi nas u život sa Duhom Svetom. E, nakon tog perioda nema više ni proroka, ni kralja. I znamo da nakon toga sljedeći period od 7 crkvenih doba, kad više nema proroka na zemlji, ostaje 7 glasnika koji nisu proroci, osim zadnjega, ali tako i prvoga, ali onaj period između je period sudaca. Kad ljudi žive po svojom vlastitom nahođenju ili po svojoj vlastitoj procjeni. I to je ono što je obilježilo sva ova crkvena doba gdje nema proroka, da su ljudi živjeli kao u vrijeme sudaca. I onda na kraju vremena Bog šalje proroka, kao što je na kraju tog perioda sudaca Bog poslao proroka Samuela. I nakon Samuela slijedi razdoblje od kraljeva. I znamo da nakon proroka zadnjeg vremenu slijedi razdoblje Kristovog kraljevstva. Znači, počelo je sa prorokom, pa je završilo, pa je krenulo na Jošovu, pa na sudce, pa na proroka, pa na kraljeve, kao što je počelo sa Mesijom, Kristom koji je bio prorok, pa Duhom Svetim, pa onda reformatorima kroz razdoblja, onda na kraju vremena se pojavljuje ponovo prorok, kao što je to bio Samuel, i nakon toga dolazi kraljevanje ili Kristovo kraljevstvo na zemlji. Potpuna paralela onoga što se događa sa crkvom. Nadalje, vidimo ovdje da se u to vrijeme, znači u vrijeme tih reformatora, da je zavladala glad. I pismo kaže tu da je zavladala glad koja je potjerala židove, odnosno Noemi sa njezinom familijom, da ode u pogansku zemlju. Znači, u tom razdoblju je razdoblje gladi. Ono što smo spomenuli prošli put, da pismo kaže da čovjek ne živi samo u kruhu, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. Znači, ako nema riječi koja izlazi iz Božjeg usta, onda će nastati glad. A to znači, Božja usta su prorok, kao što Viktor često naglasi. I ako nema proroka, nema ni Božje riječi koja izlazi iz Božjih usta, rezultat je duhovna glad. Znači, dogodila se duhovna glad, zašto? Jer nije bilo proroka. I u to vrijeme gladi, i u to vrijeme sudaca, židovi su izvan svoje zemlje. I znamo da su židovi zadnjih 2000 godina, nakon što je Krist umro i nakon što ih je 30 godina, odnosno 40 godina nakon toga Rimljani istjerali, raspršili su se po zemlji. I u tom periodu sudaca ili reformatora ili crkvenih doba, židovi su izvan svoje zemlje. I to je period gladi, sve do trenutka dok se ne pojavi prorok. I pismo jasno govori u Amosu 8.11, kaže, evo, dolaze dani, riječe Jahve Gospoda, kad ću poslati glad na zemlju, ne glad kruha ni žeđ vode, već slušanja riječi Jahvine. Znači, postoje dvije vrste gladi. Prirodna glad, ali postoji i ova glad kad je glad za slušanjem riječi Božje, jer nema riječi Božje. A riječ Božje dolazi proroku. Ako nema proroka, nastaje glad za slušanjem riječi Božje. I u tom periodu, znači, židovi su izvan svoje zemlje, kao što su Elimelek i Noemi izvan svoje zemlje, i to u poganskoj zemlji, u Moabu. I zanimljivo je da je Biblija jasno najavila i kazala da će se to nešto dogoditi. Znači, to je nešto što je ispunjenje biblijskog proročanstva. Čitali smo neke stihove u Starom Zavetu koji govore o tome da će židovi biti raseljeni među sve narode i da će se vratiti natrag. E sad, u to vrijeme događa se da Noemini sinovi se žene za dvije djevojke, poganke, jedna se zvala Ruta, druga se zvala Orpa. Ruta inače znači prijateljstvo, a Orpa znači gazela. Znači, postoje dvije poganke koje dolaze u blisku vezu sa Noemi, sa židovima. I znači, zapravo postoje dvije skupine unutar poganskog naroda koje imaju veze sa židovima. I znamo da danas postoje mnoge djevojke, u to vrijeme su u Moabu postojale mnoge djevojke. Ali samo dvije su imali veze sa Noemi, sa židovima. Znači, kao što danas postoje mnoge religije, postoje hindusi, budisti, muslimani itd. I sve su to poganske djevojke, u to vrijeme su bile mnoge poganske djevojke, kao što postoje mnoge poganske djevojke danas ili crkve diljem svijeta, ali samo dvije su imale veze sa židovima, odnosno kršćani su jedini koji imaju veze sa židovima i među kršćanima postoje dvije skupine. Znači, kršćani su oni koji imaju veze sa židovima i ima među njima i Ruta i Orpa. E sad, rezultat napuštanja zemlje, kad je Noemi sa svojom obitelji napustila zemlju, rezultat je bila prvo smrt Elimeleka, onda druga stvar je bila rezultat brak njezinih sinova sa Moabkama, što i tako nije, što nije ispravno po riječi, i njihova smrt, tako da od četveročlane obitelji ostao troje je umrlo u iseljeništvu. Znači, zaključujemo ili primjećujemo da se broj židova u iseljeništvu drastično smanjio. I znamo da je to više nego jasan pokazatelj onoga što se desilo u vrijeme Drugog svjetskog rata i kroz povijest kad su židovi bili ubijani, da je holokaust zapravo bio ono što je uzrokovalo da se broj židova u iseljeništvu drastično smanji. Znači, u vrijeme kad je Noemi izvan svoje zemlje, u vrijeme kad je glad ili nema proroka, u to vrijeme se događa smrt i tragedija u njihovoj obitelji, tako da ostaje Noemi sama. I u to vrijeme se pojavljuju dvije djevojke koje imaju veze s Noemi. Jedna je Ruta, druga je Orpa. I kaže da nakon toga, znači nakon tog te tragedije i smrti i u njihovoj obitelji, kad se broj židova drastično smanju, kaže pismo da se diže Noemi sa svojim snahama da ode iz moabskih zemalja. Znači, nakon progonstva, Noemi odlučuje vratiti se u svoju zemlju. I to je ono što mi vidimo da se desilo u naše vrijeme, čak kad su se židovi masovno počeli vraćati u svoju zemlju. Ali zanimljivo je primijetiti da nije Noemi otišla sama, nego da su s njom krenule njezine snahe, da su i one ustale. I u vrijeme kad su Židovi se počeli vraćati u svoju zemlju, dogodilo se upravo to, da su jedna i druga grupa unutar kršćanstva, znači i Orpa i Noemi ili i Mudra Djevica i denominacije, su ustale. I vidimo jedno veliko probuđenje u kršćanskom svijetu u vrijeme povratka Židova u svoju zemlju. Noemi se vraća u svoju zemlju, ali s njom ustaju i obe snahe. Ne samo jedna, nego obe. U vrijeme kad Noemi vraća se u svoju zemlju. I kaže, Noemi pismo kaže da se ona vratila, kaže, zato što je čula da je Jahve pohodio svoju zemlju i dao im kruha. Znači, pričali smo da čovjek ne živi samo o kruhu, nego svake riječi koja izlazi iz Božjeg usta. I ono što je kruh prirodno, to su Božje riječi koje izlaze iz Božjih usta duhovno. I ako im je Bog dao kruha prirodno, to je samo preslika da je Bog dao kruha duhovno u to vrijeme, a što znači da je poslao proroka, kroz koje je prorok Božja usta, iz kojeg izlaze Božje riječi. Znači, Izrael se vraća u svoju zemlju u vrijeme kad je Bog pohodio svog naroda tako što im je dao kruha. Znači, u vrijeme kad se Židovi vraćaju u svoju zemlju, u to vrijeme, mora postojati prorok koji će govoriti Božju riječ, jer Božja riječ izlazi iz Božjih usta. Tako. I sad vidimo da smrt u obitelji je bilo ono što je prisililo Noemi da se vrati u svoju zemlju. Da nije bilo toga, Noemi bi ostala u poganskom narodu. I da nije bilo holokausta i progonstva Židova, Židovi bi ostali raspršeni diljem svijeta, budući da su bili bankari i razno razni biznismeni, dobro im je išlo dok su bili u iseljeništvu. Međutim, njihovo progonstvo je njih natjeralo da se vrate u njihovu zemlju, kao što je tragedija u obitelji Noemi natjerala nju da se vrati u svoju zemlju. I zanimljivo da se Noemi nije vratila u svoju zemlju prije te tragedije, nego nakon te tragedije. I vidimo da masovni povratak Židova nije bio prije njihovog progonstva, nego nakon njihovog progonstva. Znači, to je sad nekakav okvir vremenski o kojem mi pričamo. I onda opet nalazimo još jednu stvar koju sam spomenuo. Kaže, dakle, ode ona iz mjesta gdje je živjela, a s njom i njezine snahe. Krenuše na put da se vrate u zemlju Judinu. Opet Biblija naglašava, prvo kaže gore da se ona digla sa svojim snahama da ode, ali onda kasnije kaže, jedna i druga su krenule. Ne samo da su ustale, nego su krenule. I znamo da jedna stigla, a druga nije stigla. Znači, jedna je putem odustala i vratila se u ono odakle je došla. Iako je krenula. I znamo da u kršćanstvu postojalo je u vrijeme kad se Noemi vraća u svoju zemlju, odnosno u vrijeme židovskog povratka u obećanu zemlju, u Izrael, da su ustale dvije skupine unutar kršćanstva. Jedna je ostala ustrajna da upozna rođaka otkupitelja, druga je krenula, ali se vratila i u ono odakle je došla. I znamo da kad pogledamo kršćanstvo 50-ih, 60-ih godina, vidimo da su gotovo sve denominacije ustale i krenule prema istini, prema tome da dočekaju Gospoda, ali onda vidimo da su vrlo brzo se vratile i uhladile i da su sad iste ili gore nego što su bile prije tog probuđenja. E sad, prvo što nalazimo da je Ruta napravila i što čini svaki od nas kao vjernika, bila je njezina prva faza u životu, to je bila odluka. U jednom trenutku Ruta je morala donijeti odluku da će ostaviti svoj narod, svoj dom, oca, majku, brata, sestru, svoju religiju, sve svoje što je do sad imala i da krene u nešto neizvjesno i nepoznato zbog toga što je vjerovala onome što je Noemi njoj govorila. Znači, Noemi je sigurno njima govorila o svom Bogu, o svom načinu života, o Izraelu i tako dalje. I jedna i druga su to snaha slušale. Jedna je to povjerovala dovoljno da je ostavila sve i da je krenula k Boazu, a jedna je to slušala dovoljno da je krenula i onda se vratila. Znači, tu postoji velika razlika unutar te dvije skupine u kršćanstvu koje postoje u današnje vrijeme. Jedna je čula dovoljno da krene i vrati se, druga je čula dovoljno da ostane ustrajna u tome. I to je što smo svi mi napravili kad pogledamo u svom životu. Morali smo jednom donijeti odluku da ćemo ostaviti svoj stari način života, svoju staru religiju, svoju staru denominaciju, sve svoje staro i da krenemo u nešto novo, što nam pismo, kao što je Noemi govorila Ruti, što nama pismo govori. E sad, znači, u to vrijeme povratka Židova u svoju zemlju, u vrijeme kad se Noemi vraća, vraća se i Ruta poganka. I Pismo kaže da je njihova obećana zemlja Izrael. A znamo da naša obećana zemlja nije Izrael. Da se mi vratimo u Izrael, ne bi imali nikakve koristi. Naša obećana zemlja je, prorok kaže, ne mileni, zato što u obećanoj zemlji su još uvijek bile borbe i ratovi. Naša obećana zemlja je naš život u Duhu Svetom. I sad, do tu smo negdje došli i sad idemo dalje, kaže da treba primijetiti i još jednu stvar, da Ruta nije imala nikakvu baštinu. Znači, njezin prvi muž, koji je bio Noemin sin, je nju ostavio u jednom jadnom i siromašnom stanju. I prvo kaže da je naš prvi muž, naša priroda koju mi imamo po svom rođenju. I naša priroda koju smo dobili rođenjem prirodnim putem na ovu zemlju, nas ostavlja u stanju koje je prilično jadno. Znači, bez ikakvog obećanja, živimo tu, čeka nas smrt, bolest i bilo šta drugo što nas čeka u životu. I tako je i Rutu, ono što je naslijedila od svog prvog muža, bilo jedno siromaštvo i sve loše. E, ali da bi Ruta mogla dobiti ono što je dobila kad je upoznala Boaza i udala se za njega, morao je prvi muž umrijeti. I to je isto što se događa u našem životu. Mi moramo umjeti svojoj staroj prirodi da bi se mogli oženiti za drugu prirodu, odnosno da bi moramo, naš prvi muž, ovo što smo naslijedili prirodnim rođenjem, mora umrijeti da bi mogli postati Kristova zavičnost. I to je isto ono što se desilo Ruti. E sad, Noemi nije imala imanje u trenutku kad se vraća u svoju zemlju. Međutim, nekad prije ona je imala imanje. I znamo da Židovi su nekad prije imali obećanje ove riječi, imali su proroke, imali su... Biblija je došla njima i bila je njihova knjiga. I sve je to nekad bilo njihovo vlasništvo. Međutim, u trenutku povratka u obećanu zemlju, to više nije bilo njihovo. I sad postoje način, princip u Božoj riječi, kako će Bog otkupiti, odnosno kako će se Noemino vlasništvo vratiti natrag njoj. A način je bio da ona nađe nekog rođaka koji je dovoljno bogata da može to otkupiti natrag. Jer imanje je uvijek moralo ostajati unutar familije. I da ne ulazim u to, Biblija govori o tome da su Židovi kupovali zemlju samo do 50. godine, jer svake 50. godine je bio jubilej kad se imanje vraćalo pravom vlasniku. Znači, Biblija najavljuje da ono što je u Bibliji imanje, bilo kako imanje, uvijek će se na kraju vratiti pravom vlasniku. Tako ono što je bilo Božje u početku i što je Sotona narušio i što Sotona sada vlada i kontrolira ovom zemljom i pismo kaže, on kaže da su mu dana sva kraljevstva i pokazuje Isusu kraljevstva zato što jesu njegova i traži od Isusa da mu se pokloni, da će mu ih dati. Isus nije rekao nisu ona tvoja. To jesu bila njegova kraljevstva, ali pismo zapravo iznosi jedan princip da postoji vrijeme kad se imanje vraća originalnom vlasniku. I tako ono što je Sotona uzeo i ovu zemlju će se jednog dana vratiti originalnom vlasniku. I da bi to se vratilo, mora postojati rođak otkupitelj koji će to otkupiti. Znači, vidimo da su se jedna i druga vratile u Betlehem. Inače, Betlehem znači kuća Božeg kruha. Da je to bio grad koji je osnovao Salmon, muž od Rahabe. Rahaba je bila još jedna poganka koja tipizira ili simbolizira pogansku nevjestu. I da su se vratile, kaže pismo, u vrijeme žetve. I Isus kaže u Mateju 13 da je njiva svijet, da je dobro sjeme sinovi kraljevstva, da je žetva svršetak svijeta, da su žete oci anđeli i govori da kao što se kukolj sabire i ognjem sažeže, tako će biti na svršetku svijeta. Znači, vidimo da Ruta, pismo kaže, dolazi da su se vratili na početku žetve, ne na kraju žetve, nego na početku žetve. Žetva je, kao što Isus kaže, simbol za kraj svijeta. Na početku kraja svijeta, Ruta i Noemi se vraćaju, Noemi se vraća u svoju zemlju i s njom se pojavljuje Ruta. Znači, Židovi se vraćaju u obećanu zemlju, u Izrael, na početku kraja svijeta. Isus kaže da to je posljednja generacija koja vidi da Izrael postane ponovo nacija. Znači, to je prva stvar. I druga stvar koju zamjećujemo da Orpa, ona koja je ostala, koja je imala veze sa Židovima, ali ostala i vratila se natrag u ono odakle je krenula, ona nije znala ništa šta se događa sa Rutom i Noemi nakon što su se vratili u obećanu zemlju. Jedini podatak koji je Orpa imala bilo je to da se Noemi vratila u svoju zemlju. I kad pogledate danas denominacijske crkve, oni imaju samo tu informaciju da su se Židovi vratili u obećanu zemlju i da su ponovo nacije. Ali ona nije znala što se događa između Rute i Boaza. Znači, ono što se događalo između Rute i Boaza, ovoj koja je ostala u svom narodu, je bila potpuna nepoznanica. I denominacijama danas i crkvama je potpuno nepoznato što se događa između nas i Krista. Oni o tome nemaju nikakvu informaciju. Oni samo znaju da se Noemi vratila u svoju zemlju, odnosno da su se Židovi vratili u svoju zemlju. I ne samo da su se vratili u svoju zemlju, nego Židovi, odnosno Noemi, da tako kažem, su već 66 godina u svojoj domovini. E sad, u ovih 66 godina dok su Židovi u svojoj domovini, čitamo sada šta se događalo nakon što se Noemi vratila u svoju zemlju. I sad nas interesira šta pismo priča, kroz što Ruta prolazi i kroz što to mi prolazimo u vremenu nakon što se Noemi vratila u svoju zemlju, a još uvijek prije nego što je Noemi dobila svoje otkupljenje. Znači, pismo pročitali smo, govori da postoji jedan dan otkupljenja i da će to biti dan kad će biti otkupljena naša tijela i znamo da to još uvijek se nije desilo. Ali isto tako znamo da se desio ovaj prvi događaj o kojem smo pričali, da se Noemi, odnosno Židovi, da su se vratili u svoju zemlju. I sad priča ima tri poglavlja koja smješta u taj interval i to je interval vremenski u kojem mi živimo i to je interval od ovih 66 godina. E sad, možemo uzeti knjigu o Ruti i prije nego što krenemo, htio bih da pogledate gdje se nalazi u Bibliji knjiga o Ruti. Između kojih knjiga se nalazi knjiga o Ruti? Sudaca i Samuela. U smislu onoga što sam malo prije rekao. Znači, suci su reformatori koji su došli nakon Mojsije i Jošua. Znači, suci su što? Glasnici crkvenim dobima koji su se pojavili u razdoblju nakon Krista i Duha Sveta. A Samuel je prvi prorok koji se pojavljuje nakon sudaca. A znamo da je prvi prorok koji se pojavio nakon reformatora, glasnik 7. crkvenom dobu ili Brad Branham. Znači, u periodu, u to vrijeme, pismo smješta jednu knjigu. I ta knjiga ne nalazi se tu slučajno, nego u kronološkom slijedu događaja nalazi se na savršenom mjestu. Znači, otkupljenje Rute se događa u vremenu kad su se prošli svi suci i u vremenu kad se pojavljuje prorok. Tako. E sad, drugo poglavlje.
Kaže, i ovaj glas proroka, slušajte njega.
Ja. Se potvrđuje kao proroka. Ja, sigurno. E, sad idemo polako, stih po stih, i drugo poglavlje, tu smo stali prošli put. Znači, u drugom poglavlju kaže pismo, Noemi imaše rođaka po mužu, čovjeka vrlo imućna iz porodice ili molekole, zvao se Boaz. Znači, spominjali smo već Boaza, i u Bibliji imena uvijek imaju veliko značenje, i biblijska imena imaju neko značenje za razliku od naših imena gdje često ništa ne znači. Recimo, Boaz znači onaj u kome je snaga ili hitrost ili snažan. Znači. A on dolazi iz obitelji Noeminog muža. Znači, ono što vidimo da je Boaz simbol Krista i da Krist dolazi iz Židova. Kao što je Boaz došao iz Noemine obitelji. O tako. Kaže dalje. Tada Ruta Moabka reče Noemi, htjela bih ići u polje pabirčiti klasje za onim u koga nađem milost. Ona joj odgovori, hajde kćeri moja. Znači, ako se sjetite, prošli put i sada sam spomenuo da je prva faza u Rutinom životu bila njezina odluka. Znači, ona je odlučila napustiti svoju zemlju, svoju obitelj, svoju religiju, sve svoje što je imala do tada i povjerovati Noemi i Noeminoj priči i Noeminom Bogu i svemu što joj je Noemi govorila. I kad je otišla s Noemi, u vrijeme kad se Noemi vraća u svoju domovinu, u vrijeme kad se Židovi vraćaju u svoju zemlju, no sljedeći korak koji Ruta radi je da odlazi pabirčit. A pabirčit je bilo ići za žeteocima i skupljati ono što njima ostane, što oni ne, što propuste. I to je druga faza u njezinom životu i Brebrahim kaže da ta druga faza je faza njezinog posvećenja ili faza njezinih djela. Ili čak kaže na jednom mjestu da je to faza legalizma. Znači, prva faza je bila faza odluke. I to je ono što svako od nas napravi kad se odluči krstiti u ime Gospoda Isusa Krista, kad prihvatimo Krista kao svog spasitelja, krstimo se i odlučimo, obratimo se i odlučimo živjeti za Boga na zemlji. To je najčešće jedna kratka odluka. Ali time cijeli taj put nije gotov. To je samo prvi korak od tri koraka ili korak opravdanja. Drugi korak nalazimo ovdje, to je ovo pabrišenje ili rutina djela. Ili njezin rad i njezin legalizam. I znamo da vrlo često ljudi nakon obraćenja pokušaju svojim djelima i trudom i naporom i radom posvetiti svoj život. I to je normalno, i to je prirodno, ali ni to nije konačna faza. I problem je ako stanemo u prvom koraku, u drugom ili u trećem. Ruta nije završila na tome, to je bilo samo jedna nužna etapa da dođe korak dalje. Ta faza njezinog rada i truda i napora i legalizma ju je dovela da upozna Boaz. I tako u našem životu faza kad mi trudimo se posvetiti svoj život i raditi nešto za Krista, što je dobro, samo nas dovede da upoznamo Krista i da postanemo jedno s njim kao njegova zaručnica. I kaže dalje, i ode, dođe u polje, te počne pabječiti za žeteocima, a sreća je dovede u polje koje pripadaše Boazu iz roda Elimelekova. Znači, prvo što zamjećujemo, da Ruta nije svojevoljno tražila da ide na Boazovo polje. Nije ona sjela i razmišljala kod kojeg bih mogla, pa uzela, ne znam, telefonski imenik, pa našla njega, ili po čemu, po bilo kojem kriteriju tražila njega. Ona kaže, tu pismo je srećom se našla tamo, ili drugim riječima, mi vidimo da postoji neko nadprirodno vodstvo koje je dovelo nju da baš dođe na polje svog Boaza. Zašto vidimo da je to nadprirodno vodstvo? Zato što postati Boazova žena i roditi Boazovog sina, to je značilo da ćeš biti u rodoslovu Isusa Krista. Znači, Boaz je bio netko ko je bio pradjed od Isusa Krista po tijelu. I sigurno Bog nije mu se desilo da se slučajno neko našao u tom rodoslovu i sigurno prije postanka svijeta se točno je Bog znao tko će biti taj koji će na kraju dovesti do Marije i Josipa, koji će biti samo oni koji će Krista donijeti na zemlju, iako mu nisu roditelji, jel tako? E sad, sigurno znamo da postoji to nadprirodno vodstvo, da je Bog birao ko će biti u tom rodoslovlju, bio muž ili žena. I tako se Ruta našla slučajno ili srećom na polju Boaza. I Ivan 15.16 kaže, ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas. I postavih vas da idete i rod donosite, i rod vaš da ostanete, jer vam otac dadne što god zaištete u moje ime. Znači, pismo jasno kaže, niste vi mene tražili, nego sam ja tražio vas. Pismo jasno kaže da postoji jedno božansko vodstvo, da smo mi naišli na to, kao slučajno, da tako se izrazim, na Boga. A zapravo je on nas tražio. Tako je i Ruta završila tim božanskim vodstvom u polju Boaza, onoga ko će postati pradjed od Isusa Krista. E sad dalje kaže, i gle, dođe Boaz iz Betlehema. Jahve bio s vama, pozdravi on žeteoce, a oni mu odgovoriše, Jahve te blagoslovio. E sad, ovaj dođe Boaz iz Betlehema, rekli smo da je Betlehem znači kuća Božeg kruha. I primjećujemo da Boaz dolazi gdje? I onda kaže dalje u sljedećem stihu, Boaz će na tom momku koji je nadzirao žeteoce, čija je ona mlada žena. Znači, primjećujemo da Boaz dolazi iz Betlehema na njivu. U trenutku kad je vrijeme žetve. Odnosno, u vrijeme kad je kraj svijeta. U vrijeme kad je Noemi u svojoj zemlji, ali u vrijeme kad Noemi još uvijek nije dobila svoje otkupljenje. U vrijeme kad je na njivi glavni žeteoc i u vrijeme to isto na njivu dolazi Boaz. Da li je Orpa znala da je Boaz došao? Naravno da nije znala. Zato što je ona ostala u svom narodu. Krenula pa ostala. I znači, mi vjerujemo da se ovaj događaj, ili da kažemo dođe Boaz iz Betlehema, vjerujemo da je to nešto što se desilo. Vjerujemo da je to drugi Kristov dolazak, kao tajanstveni Kristov dolazak, jer pismo kaže da će Krist doći kao lopov, a lopov dolazi da ne zna nitko kad dolazi ni kad odlazi. Izmjerujemo da je to događaj koji se desio od 63. godine, kad je Krist sišao s neba, kako je prorekao, kada je došao po nas. Još uvijek nas nije uzeo, jer ni Boaz nije odmah uzeo Rutu. Vidimo da prolazi cijeli jedan period još poslije, događa se i gumno, i on se pojavljuje na vratima i otkupljuje i tako dalje. Postoji još jedan koji ima pravo prije njega, ima puno stvari koje će se desiti nakon toga. Ali vidimo da dolazak Boaza iz Betlehama je nešto što se događa samo, što zna samo Ruta i oni koji su na njivi. Znači, to na drugim njivama nisu znali. To u Moabu nisu znali, to Orpa nije znala. To je tajanstveni dolazak Boaza po Rutu. Nije ju odmah uzeo, uzet će je poslije. I drugo što primjećujemo, da pismo kaže Boaz će na tom momku koji je nadzirao žete oce. Pismo kaže da u vrijeme kad je Noemi u svojoj zemlji, u vrijeme kad Noemi čeka svoje otkupljenje, u vrijeme kad je žetva, postoji na njivi jedan žeteoc koji je nadzirao sve druge žeteoce. Ili da budem otvoren i da kažem, postoji prorok glasnik 7. crkvenog doba kome Boaz dolazi. Boaz nije došao direktno Ruti, nego je došao prvo tom momku koji je nadzirao žeteoce. I on je pitao njega za Rutu. I taj momak koji nadzire žetovce, on je bio jedan alat ili jedno sredstvo ili nešto što je Boaz iskoristio da preko njega upozna Rutu. I nakon toga, nakon ovog stiha, tog momka koji nadzire žetovce ili glavnog žetovca više ne vidimo u priči. On je imao svoju svrhu da bude na njivi u vrijeme kad Boaz dolazi. Znači, prvo na njivu je došao momak koji nadzire žetovce. U vrijeme žeta, u vrijeme kraja svijeta, u vrijeme kad je Noemi u svojoj zemlji. I on je bio tamo da dočeka Boaza, da predstavi Rutu Boazu i nakon toga ga više nema u priči. I to je ono što je prorok imao za zadatak. Da bude na zemlji kao momak koji nadzire žetovce, u vrijeme žeta, u vrijeme kraja svijeta, u vrijeme nakon što je Noemi u svojoj domovini i da dočeka Boaza iz Betlehema i da predstavi Rutu Boazu i više ga nema. I to je prorok napravio. Prorok je dočekao drugi Kristov dolazak, predstavio nas kao nevjestu Kristu i on je makao se u stranu. Nigdje ne vidimo ni jedan slučaj da se Ruta zaljubila u ovom momka, kao što se mi nismo zaljubili u glasnika, u brata Branhama, ni proroka koji je poslan za ovo vrijeme. On je samo onaj koji nas je spojio sa Kristom, koji je došao iz Betlehema.
Taj stih i momak, jer
mi
je ovdje sasvim
drugčiji
prijevod, pa ne mogu.
Evo, moja Biblija, pa onda.
Pa ne, to uvijem stih, ali kažem sam. Kaže, jer ovdje govori o momcima i tako.
Da, ne kaže, jednina kaže u Bibliji. Boaz 2.5. Boaz će na tom momku koji je nadzirao žeteo se, čija ona mlada žena. Tako da, kaže.
Ovdje govori o sluzi, pa o momcima,
izvinjavam. Da, sluga ili momak isto.
Da, poslije on govori o momcima i tako.
Da. E, postoje, znači, postoji sluga koji je nadzirao žeteoce ili glavni žeteoc i postoje drugi žeteoc. Doći ćemo što znači jedan i drugi. Ali Biblija između svih tih žeteoca naglašava jednog koji je nadzirao druge ili bio glavni. I kaže da je to bio jedan. Nije bila skupina, nije ih bilo 144.000 ili bilo koliko. Neko kaže da ih je bio, nije to bilo neko vijeće žeteoca koji su nadzirali, nije to bila skupština, ni glavno starješinstvo, ni kako god, nego je bio jedan žeteoc koji je nadzirao žetvu. I on je tu na njivi u vrijeme kad Boaz dolazi. I on ima zadatak da predstavi Rutu Boazu. I što kaže pismo? Kaže ovako. Tada će ugledati sina čovječe gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. To je dolazak Boaza iz Betlehema, odnosno dolazak Krista, drugi Kristov dolazak. I kaže, kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave, jer se približuje vaše otkupljenje. Znači, u trenutku kad dolazi drugi Kristov dolazak, ili kad je Boaz došao iz Betlehema na njivu, to je bio trenutak kad se približilo otkupljenje od Noemi i Rute. I to je vrijeme koje se već desilo, to je prošlost. Dolazak Boaza iz Betlehema ili silazak sina čovječeg u oblaku. To su događaji koji su se desili. I vi znate da smo pokazivali oblak i objašnjavali. I pismo kaže, kad sin čovječi dođe u oblaku, kaže, pogledajte, uspravite se i podignite glavi, jer se približilo vaše okupljenje. I to je ono što se desilo ovdje. Kad je Boaz došao na njivu, približilo se okupljenje od Rute i Noeme. I onda pismo spominje još jedan put tog momka koji bijaše nad žeteocima i kaže, a momak koji bijaše nad žeteocima odgovori, ono je mlada Moabka što je došla prateći Noemi s Moabskih poljana. Pitala je, smijem li pabječiti i kupiti klasje između snopova za žeteocima. I došla je eto i ostala od ranog jutra sve do sad i samo je malo ušla u kuću. Znači, momak koji nazire žeteoci ili glavni sluga ili glavni žeteoc predstavlja Moabku Rutu, odnosno pogansku buduću nevjestu Boazovu, predstavlja je Boazu i nema ga više na sceni. Odradio je svoj posao. Kaže da ga, znači opet ponavljam i naglašavam, da postoji samo jedan koji je iznad svih žeteoca. Ne postoji masa njih ili grupa njih. I sve se to dešava u vrijeme kad je Noemi u svojoj zemlji, a još nije dobila otkupljenje, u vrijeme žetve ili u vrijeme kraja svijeta, u vrijeme kad je Boaz došao na njivu i sreo glavnog žeteoca. I glavni žeteoc je došao na njivu prije Boaza i nakon toga ga više nema na sceni. E sad, iako je došla na Boazovu njivu, Ruta nije odmah vidjela Boaza. Nego koga je vidjela prije Boaza. Znači, pismo kaže da je tu od ranog jutra i da pabirči, a Boaz je došao tokom dana negdje. Znači, Ruta kad je došla na njivu, prvog koga je strela bio je taj glavni žeteoc. I mi kad smo došli do ove istine koju vjerujemo, prvog koga smo sreli bio je Branham. E, ali problem je ako stanemo na bratu Branhamu i ne prepoznamo Boaza kad dođe na njivu u našem životu. Znači, Ruta je prvo srela Boaza, prvo srela glavnog žeteoca, a tek onda Boaza. I to je onaj redoslijed koji svako od nas doživi. Prvo sretnemo proroka kao glasnika, ali ne smijemo stati tu, moramo prepoznati onoga koga on najavljuje, a to je Krista. I isto tako vidimo da Boaz kad je došao, nije došao direktno Ruti, nego je došao glavnom žeteocu. I znamo da Krist kad je došao 63. godine u oblaku, nije došao direktno nevjesti, nego je došao prvo proroku. Kao što je Boaz došao prvo gospodaru žetve. A gospodar žetve nas je onda nas je predstavio i upoznao sa tim Boazom. I tako je, kad je Krist došao, prvo je došao prorok. I vidimo snažnu prisutnost Krista u prorokovoj službi. Ali isto tako vidimo da taj prorok nas je zapravo kroz ove propovjede koje mi čitamo samo predstavio Kristu i Krista nama i on je odradio svoju funkciju, svoju ulogu koju je imao. I sve se to događa, ponavljam, u vrijeme žetve, u vrijeme kraja svijeta, u vrijeme kad je Noemi natrag u svoje domovine, a još nije dobila svoje imanje i još uvijek nije otkupljena, u vrijeme kad je na njivu već bio poslan glasnik ili glavni žeteoc, i u vrijeme kad se Boaz dolazi na njivu, a pismo kaže, pročitali smo u Mateju 13, da je njiva svijet. Da je žetva kraj vremena. I sad ako malo još jedan put ponovimo da utvrdimo, kad je došla na Boazovu njivu, Ruta je prvo vidjela glavnog žetvaca. I to je normalno. I to je u redu. Kad mi dobijemo ove propovjedi brata Branhama, prvo koga ćemo vidjeti, bit će glasnik. Nakon toga je vidjela sljedeću stvar. Vidjela je da Boaz dolazi glavnom žeteocu. Znači ona je svjedočila da je Boaz došao glavnom žeteocu ili da je Krist došao proroku. I objavimo se kroz otkrivenu riječ. A sljedeće što je primijetila je da je taj momak predstavio nju Boazu i od tad nadalje do kraja knjige, od 8. stiha, znači od Rute 2.8, do kraja, Ruta diskutira ili razgovara i kontaktira Boaza isključivo osobno. Još uvijek mu nije žena, ali ima osobni kontakt s njim. E sad, kaže ovako u Ruti 2.8, onda Boaz reče Ruti, čuj me, kćeri moja, ne idi pabirčiti u drugoga, nego se drži mojih njiva i mojih poslanika. Znači, prva uputa koju Boaz daje Ruti, mu kaže, ne idi pabirčiti u drugoga, nego se drži mojih njiva i mojih poslanika. Znači, Boaz kaže, ok, postoji jedan glavni žrtvovac, njega si upoznala, on te upoznao sam. Ali postoje još neki poslanici ili radnici na toj mojoj njivi i kaže, nemoj ići pabirčiti na druge njive, nego se drži mojih njiva i mojih poslanika. Drugim riječima, kad bi to prepričavali današnjim riječima, Boaz kaže Ruti, nemoj ići pabirčiti ili skupljati u druge njive, u metodističke njive, baptističke, pentekostalne i tako dalje. Kaže, drži se mojih poslanika i mojih njiva. I sad ako mi neko kaže, kako je Ruta mogla prepoznat koja je Boazova njiva? Da li na svakoj Boazovoj njivi piše Boaz? Ne. Ruta je prepoznala Boazovu njivu po čemu? Što je tamo cijelo vrijeme bio glavni žetevac. Znači, kad je Ruta došla u polje, i ako je bilo pet njiva ispred nje, Boazova njiva je bila ona gdje je bio glavni žetevac. I mi, kad dođemo u polje i živimo na ovom svijetu i želimo naći Boazovu njivu ili Kristovu njivu, ako želimo biti sigurni da je to Kristova njiva i da smo na pravom mjestu, onda moramo tamo naći glavnog žetevca. Moramo naći proroka, moramo naći brata Branka. Zato naše čitanje knjiga i propovjedi je uglavnom čitanje propovjedi brata Branhama. Rijetko kad čitamo nešto drugo, i ako čitamo nešto drugo, to je vrlo informativno, ali ono s čime se mi hranimo, znači, je sa onime što smo pobačili ili poskupili na Boazove njivi. Znači, ja kad uzmem, kad se nađem na nekoj drugoj njivi, bila to bilo koja druga njiva, bilo koja druga knjiga, bilo koja druga propovjed, ja tamo uglavnom samo prođem. I ako zamijetim nešto, ja to ne pokupim. Ne hranim se s tim. Ja mogu prohodati kroz druge njive da vidim kakve su, da vidim kako je rodilo na metodističkoj, baptističkoj ili bilo kojoj drugoj njivi, ali ona njiva gdje ću pokupiti nešto i nahraniti se, to će biti Boazova njiva. A kako znam da je to Boazova njiva? Pa tako što je tamo cijelo vrijeme glavni žetovac. On nadzire tu žetvu. I sad što kaže pismo? Da kaže, drži se mojih njiva i mojih poslanika. Znači, pismo kaže da postoje neki koji imaju zadatak da ženju ili skupljaju na toj njivi. Znači, kaže da postoje neki radnici. Oni nisu glavni žetevci. Jedan je glavni žetevac. Jedan je gospodar ili onaj koji je upravitelj, ravnatelj te žetve. A ovi drugi su samo radnici. I ako pročitamo u Efežanima 4.11, pismo kaže, oni dade jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire, učitelje, da opremi svijeto za svete, za dijelo služenja, za izgrađivanje tijela Kristova, dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove, da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavstvi što put krči zabludi. Znači, pismo kaže da postoje neki radnici na Kristovoj njivi ili na Boazovoj njivi postoje radnici. Postoje jedni koji ženju, jedni koji skupljaju, jedni koji slažu, jedni koji krcaju, jedni koji prekrcavaju. Razne funkcije, ima raznih zadataka na njivi. Srećom, nisam baš previše se morao baviti time, ali sigurno postoje različiti zadaci, različite funkcije, različiti poslovi. I za svaki taj posao postoje određeni poslanici ili žetevci. I tako kaže da na Kristovoj njivi postoje i apostoli, i proroci, i evanđelisti, i učitelji, i pastori. Svi oni imaju određen zadatak, a to je ovo, da? Pa da kaže sad u Ruti 2.9 što je njihov zadatak. Pazi na kojoj njivi oni žanju, pa idi za njima, a naredio sam momcima da te nitko ne dira. Kad ožedniš, idi k posudama i pij što moje sluge zahitaju. I kasnije još kaže da im je naredio da ostavljaju joj malo više, da onako ispuštaju joj da ona skuplja. To ćemo pročitati poslije. Znači, ti svi radnici, ti žetevci koji su na njivi, nisu glavni žetevci, jedan je glavni žetevac, a njihov je posao da ispuštaju nešto da Ruta kupi. E sad ovdje postoji jedan interesantan dio što kaže, naredio sam momcima da te nitko ne dira. Znači, ti momci imali su zadatak da ne smiju dirati Rutu. Znači, Ruta pripada Boazu, ne njima. I to je ono što je problem u današnjim crkvama, kad propovjednici ili pastori dobiju osjećaj da su ljudi njihovi. I kad oni počnu upravljati, kontrolirati, vladati ili usmjeravati te ljude. Oni imaju samo jedan zadatak, da ispuštaju nešto da oni pokupe i hrane se. Oni moraju paziti da ne diraju rutu, ruta je boaz. I mi kao vjernici, mi smo boazovi, mi nismo ni Branhamovi, niti Biskalovi, niti bilo kojeg drugog propovjednika. Oni su samo sluge koji nam ispuštaju hranu, a oni pripadaju Kristu i to je ono što, po čemu se ovo što smo mi razlikuje od denominacijskih crkava. U kojoj god crkvu dođete, većinu naćete pastora gdje misli da je ruta njegova. Ili naćete žeteoca gdje on se ponaša prema tim ljudima kao da pripadaju njemu. A pismo jasno kaže, naredio sam momcima da te ne diraju. Imaju samo zadatak jedan, da kad ženju neka ti ispuštaju nešto što ćeš ti pokupiti i od toga se nahraniti. I to je ono što je moja funkcija ovdje i svih nas kad se hranimo Božjom riječju i kad čitamo propovjedi Brata Branhama. Nije nam cilj da se zaljubimo u glavnog žeteoca ili u bilo kojeg drugog žeteoca, nego da se zaljubimo u Boaza. I sad kaže, kad oženiš, idi k posudama i pij što moje sluge zahite. Vidimo ovdje da vrlo brzo Boaz izjednačava prava i obaveze Rute i drugih žeteoca. Jedu istu hranu, piju istu vodu. Znači, Ruta, iako nije bila njegova žena u tom trenutku, iako su neki bili žeteoci ili radnici za Boaza, imala je potpuno ista prava. Znači, vi i ja imamo potpuno ista prava. Ja bih se mijenio s vama da mogu slušati, da ne moram se mučiti ovako, ali dobro. Ali ono što je, imamo ista prava i to je Ruta je bila u pravima i obavezama izjednačena sa drugim žeteocima ili radnicima na Boazovoj njivi. I dalje, prorok kaže, vidimo, Ruta nije išla na baptističko ili metodističko polje, već samo na Boazovo polje koje je prepoznala po tome što je tamo bio glavni žeteoc. I sad idemo malo dalje, čitat kaže ovako. Ona tada pade ničice, pokloni se do zemlje i reče, kome se klanja? Boazu. Znači, ne klanja se ni glavnom žeteocu, ni drugim žeteocima. Čime sam stekla toliku milost u očima tvojim da mi posvećuješ pažnju kad sam tuđinka? Boaz joj odgovori, čuo sam što si sve učinila za svoju svekrvu poslije smrti svoga muža, kako si ostavila oca svojega, majku svoju i zavičaj svoj te došlo u narod kojeg do jučer ili prekjučer nisi poznavala. I sad kad bi htjeli pročitati gotovo identični stih u Novom Zavjetu, nastavili ga u Mateju 19.29, znači kaže Boaz Ruti, ostavio si oca svoga, majku svoju i zavičaj svoj, te došla u narod kojeg do jučer ili prekjučer nisi poznavala. U Mateju 19. Isus kaže, jer svaki koji ostavi kuću, brata, sestru, oca, majku, dijete i polje, zbog imena mojega primit će stostruko, zato i baštinit će život vječno. Kao što je Ruta ostavila sav svoj zavičaj i sve svoje, mi smo ostavili sve. I naša nagrada je život vječno. Kao, zašto? Zato što ćemo postati jedno sa Kristom koji ima vječni život. I Rutina nagrada je bilo Boaz. Naša nagrada je Krist. Tako. Kaže, neka ti Jahve plati sve što si učinila i neka ti udjeli pravu nagradu Jahve, Bog Izraelov, kad si došla da se pod krila njegova skloniš. Ona preuze, kad bih mogla uvijek nalaziti milost u tvojim očima, gospodaru, jer si me utješio i milostio progovorio sluškinji svojoj, ako i nisam kao jedna od tvojih sluškinja. Znači, prvo što primjećujemo, u ovoj fazi još uvijek Ruta Boaza naziva gospodara. Znači, mi često možda Bogu pristupamo kao našem gospodaru. A vidimo da do kraja priče, do kraja ove knjige o Ruti, Ruta se nije nastavila obraćati Boazu kao gospodaru, nego kao svom mužu. Ona koja je pabječila na polju, onog polja na kojem je pabječila, postalo je njezino vlasništvo. Na kraju priče. I to je put koji svi mi prolazimo. Da Bogu od načina da mu pristupamo kao našem gospodaru, pristupamo kao našem zarusniku. Jer smo mi njegova zarusnica. Kad bijaše vrijeme ručka, Boaz joj reče, hodi ovamo, jedi od kruha i umoći svoj zalogaj u ocat. Ona sjede pokraj žeteoca, a on stavi pred nju prženih zrna. Jela je, nasitila se i još je pretiče. Dakle, opet je vidimo da je u potpunosti izjednačena sa žeteocima. Znači, jedu istu hranu, imaju ista prava, čak možda i više ona ima nego oni. Ona pabirči za sebe, oni rade za njega, ali tako? Kaže, kad je ustala da pabirči dalje, Boaz zapovjedi svojim slugama i među snopljem neka ona pabirči, a vi joj nemojte zanovjetati. Nego na vaš ispuštajte klasove iz svojih rukoveti i ostavljajte joj neka kupi i nemojte je koriti. Dakle, oni su imali zadatak da je ostave što više toga. Da ona što više skupi. I to je ono što je prorok nama napravio i što svi drugi propovjednici rade, trude se da ostave što više. Znači da ljudi koji dolaze tu, koji slušaju, koji čitaju propovjedi, koji slušaju propovjedi, prikupe ili napabirše što više. Ali znamo da to nije konačno, da mi pabirčimo što više iz poruke i da nađemo što više stvari koje će nas oduševiti i koje će nam dati snagu da živimo iz dana u dan. Nego cilj je da od onoga kod koga smo pabirčili, da jednog dana postanemo njegova zarusnica. Jer to i jesmo. Makar da se tako počnemo ponašati, da se to očituje u našem životu. I tako je pabirčila sve do večeri, pa onda ovrše što, ono što je napabirčila, biraš otprilike jedna efa ječma. Uze ona svoje i dođe u grad, a svekrva vidje koliko je napabirčila, tada Ruta izvadi i dade joj što je bijaše preteklo, pošto se nasitila. Svekrva je upita gdje si pabirčila danas, gdje si radila, neka je blagoslovljen onaj koji te je pogledao. Onda ona pripovjedi svekrvi kod koga je radila i reče, čovjek u koga sam danas radila zove se Boaz. Tada će Noemi svoje snasti neka Jahve blagoslovi onoga koji ne uskraćuje dobrote svoje ni živima ni mrtvima. I domet Noemi, taj je čovjek naš rod, jedan od naših skrbnika. Dakle, Noemi je znala da će ovo završiti vrlo dobro. I to kaže ne samo za žive, nego i živima i mrtvima. Znači, susjed Boaza i Rute je Noemi protumačila kao nešto od čega će koristi imati i živi i mrtvi. I znamo da susjed Krista i nevjeste je nešto od čega će koristi imati i umrli u Kristu i mi. Znači, naš susjed s njim, kao s našim rođakom otkupiteljem ili onime koji može platiti cijenu za naš dug, je nešto što će rezultirati Božjom dobrotom i blagoslovom i živima i mrtvima. I završit ćemo još s ovime, još par stihova. Kad je stigla upita je svekrva, samo malo preskočio sam. Znači, dalje što primjećujemo da je Boaz bio jedan od rutinih skrbnika, otkupitelja. I sljedeći put ćemo namjeravamo ući u to koja su to prava i obaveze rođaka u Bibliji. Znači, rođak u Bibliji ima specifična prava i obaveze. I čak u našem društvu rođak ima određena prava i obaveze, iako je to možda ne toliko službeno, nego onako prešutno. Ali vidjet ćemo šta Biblija govori o pravama i obavezama i zašto je Noemi, kad je vidjela da je on njihov rođak, na što je ona ciljala. Zato što Noemi je poznavala židovski zakon, jer je bila židovka. I znala je što to znači. I Noemi predstavlja i židovski narod, ali predstavlja i Bibliju kao židovsku knjigu, koja zna šta to znači biti rođak u Bibliji i šta to znači susresti rođaka u stanju u kojem ga je Ruta susrela i čime će to završiti. Jer je Noemi znala da po Bibliji ili po Starom Zavetu biti rođak i imati neko imanje koje izgubiš u nekom situaciji znači da to imanje ne može biti zauvijek izgubljeno. Ako čitate u Levičanima 25, kaže da svake 7. godine se zemlja odmara, a svake 50. godine je godina povratka zemlje natrag originalnom vlasniku. I kaže, kad kupuješ zemlju, kupuješ onoliko koliko je ostalo do 50 godina. Znači, ako neko kupi zemlju, kaže, broji koliko će ljetina imati na njoj. Toliko je možeš platiti. Ako ima više ljetina, više košta, ako je manje ljetina, manje košta. Znači, ako je neko kupi, ako do 50. godine ima još 13 godina ili 30 godina, cijena je različita. Jer ne možeš kupiti zemlju za stalno, možeš samo do jubilejne godine kad se zemlja vraća originalnom vlasniku. I Noemi je to znala. I znala je da Boaz onaj koji može kao rođak vratiti zemlju originalnom vlasniku, odnosno njezine obitelji, su njezini muževi i sinovi, njezin muž i sinovi pomrli. Ruta Moavka pripovjedi dalje. Još mi reče, drži se mojih poslanika dok ne požanju sve moje. Znači, prvo što primjećujemo da kaže ovdje da Ruta je morala nastaviti pabirčiti iako je upoznala Boaza. Znači, iako je bilo vrijeme kad se Noemi vratila. Iako je bilo vrijeme kad još nije bilo između vremena kad je Noemi trebala dobiti potpuno otkupljenje, iako je već srela glavnog žeteoca, iako je već Boaz došao na njivu, i dalje je morala nastaviti pabirčiti. I ponekad se pojave malo ovako neobične ideje među vjernicima da, evo, Krist je došao, imamo Božju riječ, ona je otkrivena, ne trebamo više ići na službe, ne trebamo više pabirčiti, sad će nam službe, sad će nam propovijed. Ali to nije po riječi. Znači, sve je to Ruta imala, ali je ovdje zapovjedio Boaz, drži se mojih poslanika dok sve ne požanju. Znači, do kraja žetve, iako je sve to već doživjela, morala je nastaviti pabirčiti. I mi, dok god smo ovdje na zemlji, moramo čitati propovjedi, moramo pabirčiti, moramo tražiti stvari unutra, bez obzira što je ženik već došao, bez obzira što je prorok kao glavni žetvac bio tu i otišao sve do kraja žetve, kaže, dok ne požanju sve. I kaže dalje, Noemi na to reče Ruti, snasi svoje, dobro je kćeri moja. Idi za njegovim poslanicima da ti ne bude neprilika na kojoj drugoj njivi. I kaže isto tako, i tako se držala poslanikala Boazovih i pabirčila dok ne požeše i ječam i pšenicu i živjela je kod svekrve svoje. Dakle, još jedan put je Noemi naglašava, nekoliko puta je naglašeno ovdje u pismu da je bitno da ide isključivo za Boazovim žetelcima. I kaže, ne idi za drugima da ti ne bude neprilike na drugoj njivi. I znači, jednom kad ste došli na Boazovu njivu, ili kad smo mi došli, uključujem i sebe u tu priču, pismo nam jasno naglašava, evo, 3-4 puta, držite se tih njiva. Držite se tih poslanika i ne pabirčite na drugim njivama. Znači, mi možemo čitati druge knjige, ali nemojmo pabirčiti. Nemojmo se hraniti time. Jer kaže da ti ne bude neprilika na drugoj njivi. Upravo to. I završavam s time, znači, u sljedećem poglavlju događa se susret Rute i Boaza na gumnu. A gumno je mjesto gdje se žito odvaja od pšenice. Toliko o tome. Znači, prvo su se sreli na polju, a kasnije se sreću na mjestu gdje se žito odvaja od ljuske, ne od pšenice, gdje se žito odvaja od ljuske. Znači, postoji i sljedeća etapa ili sljedeća faza kad se ono što je požljeveno mora odvojiti od ljuske. Evo, toliko za danas. Završili smo drugo poglavlje. Ponovili smo prvo. Evo, da se pomolimo, može. Dragi Gospode, hvala ti za tvoju riječ koja je savršena i precizna i detaljna, Gospode. Iznova potvrđuje ono što je tvoj prorok rekao, Gospode, i propovjedao. Gospode, hvala ti da kao tvoja zaručnica imamo pravo i uvide u ove stvari, da vidimo, Gospode, što je iza nas i što je ispred nas, Gospode, i kao grupe ljudi, kao tijela Kristovog i kao pojedinaca, Gospode. I što tvoja riječ nije priča samo i prošlost i bajka i nešto intelektualno, nego što je nešto živo, Gospode. I što tvoja riječ je zapravo proroštvo koje se već ispunilo, Gospode, u velikoj mjeri ili gotovo sve da se ispunilo, Gospode. Tako, zaista je privilegija gledati i čitati ove događaje i ove priče i ove usporedbe i znati da je to prošlost, Gospode. Jer znamo da ono malo što je ostalo još da se ispuni, to će se ispuniti. Kad se sve tako savršeno ispunilo do sad. Molim te nas to iznova ohrabri i ozbilji i potakne na razmišljanje, na još više da ti služimo i da budemo još, Gospode, više predani tebi, da ti damo zaista prvo mjesto u našem životu. I da bi zaista nastavili, Gospode, pabirčiti do kraja žetve, dok se ne požneve sve, Gospode, da bi pabirčili, da bi nam tvoji, Gospode, poslanici, žetelci, ostavljali, Gospode, što više toga i da bi nas to dovelo, Gospode, da ne stanemo samo na tome, nego da zaista idemo korak dalje i da od onoga i od onih koji pabirče na tvojoj njivi postanemo vlasnici te njive i tvoja zaručnica, Gospode. Molimo te to u dragocjeno Isusovo ime, u ime Isusa Krista. Predajmo u molitvu i novo naše druženje. Amen. su svima i
amen.
Amen.